እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስዩ ኣዚኹም ድተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን። ከመይሲ ዕለት ዕለት ምሸተ ምሸት ንቑም ነገር ዝኾነና ዘብስለና ነታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ድማ ዘዳልወና ምንጻህ ብቓሉ ኣብ ሕይወትና ይገብር ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ ብእናሓልፎ ሽግርን መከራን ኩሉ ግዲ ይብሎ እዩ። ነገር ግን ገለገለ ናብራህዋ ደየም ጸልና ከምቲ ዝግባእ ስለ ደይተሰርሕና ኮይኑ ይስማዓኒ። ከምቲ ዝግባአናን ድሕርዳ ተሰሪሕና፣ ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ድሕርዳ ኮይና፣ ከምቲ ንሱ ዝብህጎን ድሕርዳ ኮይና፣ ግን እሱ እውን ካሊእ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎ ኣብ ሽግር ኮይና፣ ኣብ ማእሰርቲ ኮይና፣ ኣብ ዝተፈላለየ ጸገማት ኮይና ሱቕ ክንብል ፍቓዱ ኣይመስለንን። እኳ ድኣኒ ትስ ኢልና በርደግ ኢልና ሓቂ ተዓጢቕና ጽድቂ ለቢስና ክንጐየሉ ይደልዩ። ብዙሓት ዝድሕና ነፍሳት ኣለዎ። ብዙሓት ክስራሕ ዘለዎ ስራሓት ኣለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር እቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዓይነት ለውጢ፣ እቲ እግዚኣብሔር ለውጢ ዝብሎ ዓይነት ለውጢ ኣብ ሂይወትና ክሳብ ዝመጽእ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ይግባአና እዩ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ምዕራፍ 13 ወንጌል ማቴዎስ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ምስላታት መንግስቲ ኣምላኽ ሎማዓንቲ እውን ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ምስላ ፍረ ኣድሪ ኢና በጺሕና ዘለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዛ መዝሙር ናይ ሓውና ዳንኤል መንግስቲ ኣባቢልና ናብቲ ዝቕጽል መደብና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንጨነወሬሳ ምራዓታ ጥንቲ ኣስፋዘይተነብሮ ስፍራ
ንዝቕሕ ጽውት ንሰይ ጽጋባ
ስለዛ መዝሙር እዚያ ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ንሐውና ዘማር ዳንኤል ድማ አብዘለዎ ንዑኡን ንቤተሰቡን ንትሕስቱን ኩሉ ይባርክ እግዚአብሔር ሰመስከን ይሁን እስከ ጸሊና ናብዝናይ ሎማ ዓንቲ መደብ ክንሳገሪና ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኩሉን ሙሉእ ምልክን ስልጣንን ደለካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስምስምካ ይባርኽ ኣብዘይ ቅረብ ብርሃናት እትነብር ኣዝኻ ተፍርሕ ኣዝኻ ዓብዪ ኣዝኻ ስልጡን ኣምላኽ ብትፈትዎ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካባና ካብ ደቅኻን ካብ ውሉድካን ካብ ኣገልገልትኻን ካብ ልብና ዝመንጨወ ሓቀኛ ዝኾነ ምስጋና ኣብቲ ዘለዓለማዊ ዝፋንካ ነቐምጠልካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ምእንቲ ክትዛረበና ብዕላማ ካብ ስፍራታት ኩሉ ስለ ዝኣኻኽብካና ኣብ ዙርያ መኣድኻ እውን እግዚኣብሔር ስለ ዝዕዘዝካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓለም ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝያዳ እናኸፍአትን እንዳሓሰመትን ብብዙሕ ነገር ድማ ሕቶታት እናበዝሐን ቴክኖሎጂ ኣበይ በፂሑ ኣብ ዝተባህለሉ ብዘይፍወሱ ሕማም ኣብ ህዝብታት እናተሰቐዩን ኣብ ዘለውሉ ዘመን እግዚኣብሔር ነዚ ዘመን እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዝመፅእ ዘመን እውን ሓሊኻ እግዚኣብሔር ብቓልካ ትዕጥቐና ቁም ነገር ተስንቐና ንዝመፅእ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዝኸውን ድማኒ ንጽህና ትገብረልና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል እዚ ጠዋይን ቀናንን ወለዶ ሕፍቲ ዘይብሎም ከም ደቂ ብርሃን ኮንኩም ኣብዛ ምድሪ ምእንቲ ኽተብርሁ ኢሉ ከም ተዛረበ ባርኻ ጳውሎስ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ ቓል ሕይወት ሒዝና እግዚኣብሔር ምንም እኳ እግዚኣብሔር ሞጎስ ደውህበና እንተደይኮነ ሓንሳብ ሓንሳብ ደንዕቐና እንተኾነ ዘጽርፈና እንተኾነ ዘፈትነና እንተኾነ ዘእስረና እንተኾነ እግዚኣብሔር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተጉላባ ንቓልካ ሒዝና ናትካ መሰኻኽር ክንከውን ናይ ትንሣኣኻ መሰኻኽር ክንከውን ናይ መንግሥትኻ መሰኻኽር ክንከውን ክትርድኣና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስምካ ይባረኽ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ልዕል ኢልካ ተርአ ኣብ ሕይወትና ንስኻ በይንኻ ንገስ ኣብ ምድርና በይንኻ ንስኻ ንገስ ኣብ ቤተሰብና በይንኻ ንስኻ ንገስ ስምካ ዝተቐደሰ ይኹን ስምካ ዝተፈርሐ ይኹን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ብቓልካ ክትዛረበና ኣብ ትሕቲ እግርኻ ኣሎና እሞ ብቓልካ ተዛረበና ኣብ ትሕቲ እግርኻ ይቕመጡ ካብ ኣፍካ ድማ ሕጊ ይቕበሉ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ኮይንና እግዚኣብሔር ይእዛና ናባኻ ይሰምዓ ኣለዋ እሞ ብቓልካ ክትዛረበና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ተባሂሉ ኣሎ እሞ ብዘይ ፍልጠት ክንከውን ኣይትሕደገና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ክትብል ስምዓና ኣሜን ካልእ ምስላ ከምዚ ኢሉ መሰለሎም መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ዝዘርኣ ፍረ ኣድሪኣ ትመስል ንሳ ኸዓ ካብ ኵሉ ኻልእ ኣዝርእቲ ትንእስ ምስ በቖለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ የመጽአን ኣብ ጨናፍራ ክሳብ ዝዓርፋ ካብ ኵሉ ተኽሊ ኣሕምልቲ ተዓቢ ኦም ትኸውን ይብለና ማቴዎስ 13 ካብ 31 ስጋብ 32 ምሳሌ ኣድሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ናይ ሓደ ክርስቲያን ምሳሌ ኣይኮነን ኣመንቲ ብዙሕ ፍረ ብዘፍሪ ኦም እዮም ዝምሰሉ ኣድሪ ናይ መግቢ ጥቕሚ የብሉን ፍረ ኣድሪ ካብ ኵሉ ዘርእታት ዝነኣሰት እያ ክንብል ከሎና የሱስ ዝምሮም ሰባት ካብቶም ዝጠፉ ኩሎም ዝናአሱ ዝውሓዱን ሰባትዮም ማለትና እዩ። ምስ በቆለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ መፅን ኣብ ጨናፍራ ክሳብ ዝዕርፋ ካብ ኩሉ ተኽሊ ኣሕምልቲ እተዓብኦም ትኸውን። ምስላማይ ብሑቕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሽጣዊ ኩነታት ከም ዘርኢ እዚ ምስላ ድማ ደጋዊ ዕቤት እዩ ዘርእየና። ቤተ ክርስቲያን ንዓለም ኣይለወጠትን፣ ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ዓለም ዓብ ፅልዋ ኣምፅያ እያ። እዚ ናይ ኣድሪ ምስላ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትካላዊ መሓውር ደጋዊ ዕቤት እዩ ዘርእየና። ኣብ ዘለናዮ ዘመን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ተሓዋዊሰን እየን። ኣብ ውሽጢ ዓለም ዘሎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰብን ዓብዪ ምውህሃድ የርእዩና ኣለው። ኣነባብሮኦምን ተግባራቶምን ሓደ እዩ። ክርስቲያን ኣድሪ ዘይኮነስ ጨው ክኸውን እዩ ተፀዊዑ። ናይ ሰማይ ኣዕዋፍ መፅአን ኣብ ጨናፍራ ክሳብ ዝዕርፋ ካብ ኩሉኦም ተኽሊ ኣሕምልቲ ተዓቢ ከም ዝብል ኣዕዋፍ ዝብል ቃል ዘርእየና ንኹፉ እዩ። ኣቐዲምና ብዝረኣናዮ ምስላ ኣብ መንገዲ ዝወደቐ መግቢ ዝበልዓየን ጐይታ እተን ኣዕዋፍ ንሰይጣን ከም ዝውክላ እዩ ኢሉና ኣሎ። እምበኣር ፍትዋት ቤተሰብ ኣምላኽ ናይ መጻኢ ዓስምና ክንረክብ 160 ኣፍሪና ክንርከብ ክንተግኽ ኣሎና። 30 ኣፍሪና እንተ ኮይና ንዝበለፀ 60 ንምፍራይ ክንፅዕት ኣሎና። 60 ኣፍሪና እንተ ኮይና ድማ ንዝበለፀ 100 ንምፍራይ ክንተግኽ ኣሎና። ሙሉእ ዓስቢ ንምርካብ ንትጋሕ። ጐይታ ብጥበቡን ብሓይሉን ድማ ይርዳኣና። ኣሜን። ምስላ ማይ ብሑቕ። ምስላ ማይ ብሑቕ ቀንዲ ምስላ ናይ ዝምዕራፍ 13 እዩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ማእከል ናይ ወንጌል ማቴዎስ ዝርከብ ኣብ ምዕራፍ 13 ወንጌል ማቴዎስ ከም ዝኾነ፣ ኣብ ምዕራፍ 13 ድማ ጥቕሲ 33 ናይ ዝምዕራፍ እዚ ሕመረት እያ ክበሃል ይከኣል፣ ወይ ድማ ማእከል እያ ክበሃል ይከኣል። ቀንዲ ትምህርቲ ኣብኡ ደሎ። ካልእ ምስላ እውን ነገሮም ይብለና 13 ፍቅዲ 33 መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ኽሳብ ዝበኩዕ ኣብ ሰለስተ ሳቶን ሓርጭ ዝለወሰቶ ማይ ቢሕቕ ትመስል ይብለና። መንግሥተ ሰማያት ማይ ቢሕቕ ትመስል። ናይ ምንታይ ማይ ቢሕቕ ትመስል? ኩሉ ኽሳብ ዝበኩዕ ኣብ ሰለስተ ሳቶን ሓርጭ ዝተለውሰ ማይ ቢሕቕ ትመስል። ማይ ቢሕቕ እንታይ ይውክል? ማይ ቢሕቕ ወንጌል ኢሎም ዝምህሩ ኣለው። እዚ ግና ጌጋ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማይ ቢሕቕ ናይ ጽቡቕ ነገር ምሳሌ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ኩሉ ግዜ ናይ ክፉእ ምሳሌ እዩ። ማይ ቢሕቕ ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 98 ግዜ ተጠቒሱሎ። እዚ ድማ 75 ኣብ ብሉይ ኪዳን፣ 23 ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይርከብ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ናብ እግዚኣብሔር ናብ ዝቐርብ መስዋእቲ ማይ ቢሕቕ ከይህሉ ተሓጊግ እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ጐይታ የሱስ ካብ ማይ ቢሕቕ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን ተሓለው ኢሉ ምሂሩ ከም ዝነበረ ኣብ ማቴዎስ 16 ፍቕዲ 6 ንረኽቦ ኢና። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 5 ፍቕዲ 8 ብዛዕባ ክፍኣትን ሕሰምን ማይ ቢሕቕ ተዛሪብ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ምስላታት ብዝተፈላለየ መልክዕ እንተ ተጠቒሙሉ ንሓድሕዱ ከም ዝጋጨኑ ኣየምስሎን እዩ። ማይ ቢሕቕ ኣብ ምዕራፍ 13 ጽቡቕ ነገር ከም ዘይውክል ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። ማይ ቢሕቕ ወንጌል ኣይኮነን። እዚ ምስላ የሱስ ክርስቶስ መንግሥቱ ብምልኣት ንምግላጽ ኣብ መንጎ ናይ መጀመርያ ኣመጻጽውን ኣብ መንጎ ካልኣይ ምጻቱን ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብዛ ምድሪ በቓል ኣምላኽ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት የረድእ። ናይ ሓሶት ትምህርቲ እውን ይጠቅስ። ንዲያብሎስ ዘምልኹ ከይተረፉ ንመጽሓፍ ቅዱስ ይጠቕሱ። ናይ ሓሶት ትምህርትታት ኵሎም ኣብ ቃል ኣምላኽ ማይ ቢሕቕ ከእትዉ ይረአዩ እዮም። እዚ ምስላ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምምጻእ ኣብ መጨረሻ ናይ ክሕደት ከምርሕ ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና። መንግሥተ ሰማያት ክሳብ ኩሉ ዝበኩዕ ሰበይቲ ወሲዳ ኣብ ሰለስተ ሳቶን ዝለወሰቶ ማይ ቢሕቕ ትመስል። የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ወዲ ሰብ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ኣብ ምድሪ እምነት ይርከብ ዶ ይኸውን ኢሉ ከም ዝሓተተ ኣብ ሉቃስ 18 ፍቕዲ 8 ክንርኢ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት ኣብ ዳግማይ ምጻት ፍጹም ክሕደት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ዝጸሓፈሉ መልእኽቲ ናይ ሓቂ ትምህርቲ ዘይቅበሉሉ ግዜ ክመጽ እዩ ኢሉ ኣጠንቂቕዎ እዩ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4 ፍቕዲ 3 ኣብ ናይ ሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ክሕደት እዩ ተራእዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3 ካብ 14 ስጋብ 19 እንተ ዳርኢና ኣብቲ ዝቕፅል የሱስ ነቶም እኩባት ህዝቢ እቲ ብነቢይ ኣፈይ ብምስሊ ኣኸፍት እቲ ኻብ ምስራት ዓለም ተሓቢኡ ዝነበረ እነግር ተባሂሉ ከም ዘሎ ምእንቲ ክፍፀም ኢሉ እዚ ኩሉ ብምስላ ተዛረቦም እምበር ብዘይምስላስ ኣይተዛረቦምን ይብለና ካብ ፍቕዲ 34 ስጋብ 35 ካብ ምስራት ዓለም ተሓቢኡ ዝነበረ እነግር ብምስላ ዝዛረብ ዘሎ በዚ ዓይነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይተገልፀን ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ምሽጢር እዚ ጐይታ ግን ብምስላ እናገበረ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሓቢኡ ዝነበረ ምሽጢር ክገልፆ ከሎ ኢና ኣብዚ ስፍራ እዚ እንሪኦ ዘለና። ፍቕዲ 36 ንስገር ሽዑነት ኣኺባ ሓዲጉ ናብ ቤት ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቀሪቦም ምስላ ክርዳድ ናይታ ግራት ተርጉመልና በልዎ ይብለና። የሱስ ነቲ ህዝቢ ኣፋኒው ደቀ መዛሙርቲ ናብኡ ኣቢሉ እዚ ዝገበረ ናይ ክርዳድ ምስላ መታን ከብርሃሎም እዩ። ቀፂሉ መሊሱ በሎም እቲ ፅቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ወዲ ሰብ እዩ፣ እታ ግራት ከዓ ዓለም እያ፣ እቲ ፅቡቕ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግስቲ እዮም፣ እቲ ክርዳድ ግና ደቂ ትኽፉ እዮም፣ እቲ ዝዘርኦም ጸላይ ከዓ ዲያብሎስ እዩ፣ እቲ ቐውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፣ እቶም ዓጻዱ ከዓ መላእኽቲ እዮም። ክርዳድ ተኣኪቡ ብሓዊ ከም ዝነድድ ብመወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ይበል። ካብ 37 ስጋብ 40 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኦ ከለና እዚ ብትኽክል ኣብዚ ዘመን እዚ ዝኸውን ዘሎ ነገር እዩ። እዚ ድማ ጐይታ ከም ዝብሎ ብትኽክል ይፍጸም ኣሎ። ፍቕዲ 41 ንስገር ወዲ ሰብ መላእኽቱ ክልእኽዩ ንሳቶም ከዓ መዐንቀፍን ዓመፅትን ንዘበሉ ኩሎም ካብ መንግስቱ ክእክብዎም እዮም ይበል። ኣብ ዝመጽእ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ክፍኣት ክውገድ እዩ። ኣሜን ሃሌሉያ። ካብ 42 ስጋብ 43 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ኣብ ኡቶን ሓዊ ከዓ ክድርብይዎም እዮም፣ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን ኣብታ መንግስቲ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርህዮም፣ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። እዞም ተረርቲ ቓላት ብኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ተዘሪቦም። እቶም ዝተረፉ ሰለስተ ምስላታት ናይ መንግሥተ ሰማይ ዝተፈላለየ ገጻት የርእዮም። ዋው! ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክንደይ ፍሉይ እዩ! ብሩኻት ቤተሰብ ኣምላኽ፣ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዝገርም ስራሕ ኣምላኽ እዩ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ምቐጻሊ ንርእዮ ምስላ ግራት እዩ። ድማ መንግሥተ ሰማይ ኣብ ግራት እተሓበ እሞ ሰብ ረኺቡ ዝሓቆ መዝገብ ትመስል፣ ብታሓጓስ ከይዱስ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ነታ ግራት እቲኣ ዓደጋ ይብለና ፍቕዲ 44 ክንሪኢ ከሎና። እቲ መዝገብ እስራኤል እዩ፣ እታ ግራት ዓለም እያ። እቲ ሰብ ንእስራኤል ከድሕን ርእሱ በጃ ዝሃበ ወዲ ሰብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ሓጢአተኛ ዝኾነ ሰብ ወንጌል ክገዝእ ከሎ ዘርኢ ኣይኮነን። እቲ ምንታይሲ ወንጌል ኣብ ዓለም ኣይተሰወረን። እስራኤል ሎም እውን ኣብ ዓለም ተቐቢራ ኣላ። ኣይሁድ ኣብ ኩሉ ዓለም ተበቲኖም እዮም። እግዚኣብሔር ግን ናይ እስራኤል ነገር ኣየብቅዐን ይብለና። ኣብ ሮሜ 11 ካብ 1 ስጋብ 2 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኢ ከሎና እምበኣርሲ ይብል ኣለኹ ኣምላኽ ንህዝቡ ዶ ደርቢዎ እዩ ያ ኣይፋሉን። ኣነ እኳ እስራኤላዊ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ካብ ዓሌት ቢንያም እየ፣ ኣምላኽ ነቲ ቀደም ዝፈለጡ ህዝቡ ኣይደርበዮን ይብለና። ጳውሎስ ኣምላኽ ንእስራኤል ዘለዎ ዕላማ ኣይወድአን ይብል ኣሎ። ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ መወዳእታ ነቢያታት ዝኾነ ሓደ ዘካርያስ ንእስራኤል ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ከም ዝመጽእ ተነብዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ቤት ዳዊትን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን መንፈስ ጸጋን ምህለላን ክኹዕ እየ፣ ንሳቶም ከዓ ንዓይነት ዝወግእዎ ክጥምቱ እዮም፣ ከምቲ ንሓደ ውልዱ ዝበኺሉ ከምቲ ንበኹሪ መሪር ሓዘን ዝሓዝንሉ ኣምሪሮም ክሓዝንሉኦም ይብል ዘካርያስ 12 ፍቕድ 10 ምስላ ጽቡቕቲ ዕንቂ ድማ እቲ ዝቕጽል ሓሳብ ክኸውን እዩ። ድማ መንግሥተ ሰማያት ጽቡቕቲ ዕንቂ ዝደሊ ነገር ኣይትመስል። ሓንቲ ክብርቲ ዕንቂ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኩሉ ሸጠሞ ዓደጋ ይብለና ፍቕድ 45 ስጋብ 46 ነዚ ምስላ እዚ ብዙሓት ሰባት እቲ ነጋዳይ ሓጢአተኛ ሰብ ክኸውን ከሎ እቲ ዕንቂ ድማ ክርስቶስ ኢሎም ይገልጽዎ እዮም። እቲ ሓጢአተኛ ክርስቶስ ንኽረክብ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ። እዚ ግን ቅኑዕ ኣተረጓጉማ ኣይኮነን። መን እዩ ዕንቂ ዝደሊ? ሓጢአተኛ ድሕነት ይደሊ? መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኣይምህረናን እዩ። እቲ ነጋዳይ ሓጫተኛ ሰብ ክውክል ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ሓጫተኛ ሰብ ብዘይካን ክርስቶስ ምድላዩ ብኸመይ ክገዝእ ይኽእል? እቲ ነጋዳይ ዘለዎ ኩሉ ሸጦ ኣብ ውሽጢ ሞት ኣብ በደልን ኣብ ናይ ሓጫትን ዕዳን ዘሎ እንታይ ክሸይጥ ይኽእል? ልዕሊ እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ከም ዝዛረብ ድሕነት ይኹን ክርስቶስ ኣይሽየጡን እዮም። ድሕነት ነጻ ህያብ እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 3:16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝብ ክሳብ ክንዲ ዝን ዓለም ኣፍቀራ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ኣብ ሮሜ 6:23 ድማ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጐይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ይብለና። ናይዚ ምስላ ቅኑዕ ትርጉም ግን እቲ ነጋዳይ ክርስቶስ ከም ዝኾነ የርእየና። ሰማያዊ ቤቱ ብምግዳፍ ልዑል ዋጋ ዘለዎ ዕንቂ ማለት ንሕና ንምርካብ ናብ ምድሪ መጺኡ፣ ዝጠፍኡ ሓጢአተኛታት ድማ ረኺቡ ደሙ ብምፍሳስ ሞይቱ ንዓና ንምብጃው ንምግዛእ ዘለዎ ኵሉ ሸይጡ። ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ከም ዝበሎም ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ትፈልጢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትብትሙስ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ድኸየ ይብለና። ኣብዚ ምስላ ዕንቂ ቤተ ክርስቲያን ትመስል። ክርስቶስ ናቱ ጽድቂ ኣባና ኣሕደሮ ፍጡራቱ ኢና ብክርስቶስ ዝተፈጠርና ኢና ይብል ኤፌሶን 2:10። የሱስ ንቤተ ክርስቲያን መታን ክረክብ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ። ኣቱም ፍቑራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም እንኸውን ግና ኣይተገለጸን። ንሱ ምዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዎ ክንርእዮ ኢና እሞ ንዑ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና ይብል ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 3:2። ናብ መወዳእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ናብ ራእየ ዮሃንስ ክንበጽሕ ከሎና ናይ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻኢ ክሓትት ክንርኢ ኢና። ካብታ ከተማ ወጻኢ ዘሎ ማዕጽኦም ብዕንቂ ዝተሰርሐ እዩ። እዚ ብኣጋጣሚ ዘይኮነ ብክርስቶስ ዝተተለመ እዩ። ዋጉ ኣዝዩ ዝኸበረ እዩ። ሓንቲ ዕንቂ ረኸበ፣ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ኸዓ ገዛ ከም ዝብሎ እዩ። ናብቲ ዝቕጽል ምሳሌ ክንከይድ ከሎና ምስላ ናብ ባሕሪ ዝተደርበየ መርበብ ንረክብ። ድማ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ባሕሪ ተደርበየት እሞ ካብ ኵሉ ዓይነት ዓሣ ዝኣከበት መርበብ ትመስል። ምስ መልአት ናብ ደንደስ ኣውፅዋ፣ ተቐሚጦም ድማ ጸጽቡቑ ኣብ ኣቕሕኦም ኣከቡ። ነቲ ኸክፉኡ ግና ንወጻኢ ደርበይዎ። መወዳእቲ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። መላእኽቲ መጺኦም ነቶም ክፉኣት ካብ ማእከል ጻድቃናት ክፈልይዎም እዮም ይብለና ካብ 47:49 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና። ናይ ዓለም መወዳእታ ማለት ክርስቶስ መንግሥቲ ክምስርት ዝመጸሉ ግዜ እዩ። ናብኡተን ሓዊ ድማ ክድርብይዎ እዮም። ኣብኡ ብኻትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን ይብለና 50 ክንርኢ ከሎና። ናይ የሱስ ጽሑፋት ምንባብ ይፈትውየ። ኣብቲ ጽሑፋት ሳይንስ ኣብ ብዙሕ ነገራት ርግጸኛ ዘይምዃኑ ተጻሒፉሎ። ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ርግጸኛታት ኣይኮኑን። ናይ ጀርምታት ምግጫው ነገር ርግጸኛታት ኣይኮኑን። ካልኦት ብዙሓት ነገራት ተጠቒሶም እዮም። ሓደ ሳይንቲስት ብዛዕባ እዚ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ከምዚ ኢሉ፣ እዚ ነገር ልክዕ ከም ዘለዓለም ከም ዝበሃል እዩ። ገነት ወይ ገሃነም እሳት ይሃሉ ኣይሃሉ ኣይፈልጥን እየ። ይኹን ደኣ እምበር ብዛዕባ ሓደ ነገር ርግጸኛ ምዃን ይግባእ ኢሉ። እዚ ድማ ወይ ገነት ንምእታው ርግጸኛ ምዃን እዩ፣ ምኽንያቱ ክልቲኦም ብዛዕባ ምህላዎም ርግጸኛ ምዃን ኣይከኣሉን ኢልካ ሸለል እንተ ኢልካ ገሃነብ ዝኸፍአ ከም ዝኸውን ገሊጹ። እወ ጐይታ ግና መላእኽቲ መጺኦም ነቶም ክፉኣት ካብ ጻድቃናት ክፈልይዎም እዮም፣ ናብኡተን ሓዊ ድማ ክድርበይ እዮም፣ ኣብኡ ብሕርያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን ኢሉ ነጊሩና ኣሎ። ምስላ በዓል ቤት። ገለ ሰባት እዚ ቃል ምስላ ኣይኮነን ይብሉ፣ ካልኦት ድማ ምስላ እምበር ክብሉ ሓሳብም ይህቡ። ይኹን ደኣ እምበር ናይዞም ሓሳባት ትሕሶ ንዓና ዓበይቲ መልእኽትታትን ቁም ነገራትን ዘለዎም እዮም። ነዚ ኩሉስ ኣስተውዒልኩምዎ ዶ ኣለኹም? ንሳቶም ድማ እወ በልዎ። ንሱ ኸዓ ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ኢሉ ዝተማሃረ ኩሉ ጸሓፊ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ብሉይን ዘውፅእ በዓል ቤት ይመስል በሎም። ማቴዎስ 10:51-52 ብፍላይ ንዓና ወንጌል ስለ እንሰብኽ ንእንምህሮም ሰባት እዚ ጥቕሲ ጽቡቕ ገይሩ ይምልሰልናን ይዛረበናን። ሓድሽን ብሉይን ነምጽ ኢና። ገለ ገሊኦም እዚ ሰምዒና ኢና ይብሉና፣ ክሰምዑ ይኽእል እዮም። ናትና ስራሕ ግን ነቲ ኣረጊት ብሓድሽ ሓሳብ ሸፊና ምቕራብ ጥራይ እዩ።
ሎቲ ህይወት ገጥማ ግድል ሙረድ ምድያ ናይን አብራም ሳል ንስለ እጅገ ዘንትዎ እኔሩ ረዳይ እመን ሰጊለዮ ንተዘርገ ተስፋ ዝላሕልሐነ እተሰብረ ሻምብቆ ዝተኸኸትዋ ሰልኪኻን ስለዘይባሪኻ ሰጊኻሉ አከረም ቅድስናኻ ምረኒ የተየብ ሰማያር ተወጣሕካ ነማ ኸይር ከብን የሱስ መኒ መስበካ ነማ ኸይር ከብን የሱስ መኒ መስበካ ነማ ኸይር ከብን የሱስ መኒ መስበካ ما خيرك بيسوس أني ما أسبك
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زغانا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر عملاق انا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።